A diolch ti, Hywel, am yr arweiniad. Mae'n hyfryd i fod nôl dych chi i addoli. Mae'n hyfryd i fod nôl dych chi i agor y gair. Ac yn arbennig darn mor rhyfeddol o yr ysgrythur. Hywel di cyffwrdd yn barod ar rhan o'r rhyfeddod beth sydd yn ein disgwyl ni fel Cristnogion, os yw'n ffydd ni'r bore yma yn yr arglwydd Iesu Grist, ni'n edrych ymlaen yn disgwyl am rywle sydd bron a bod tu hwnt i'n dychymyg ni. Mae'n profiad ni o'r byd yma, y pethau sy'n gwneud bywyd mor ddiflas fel annwydau. Ni mor gyfarwydd â nhw, ni prin gallu dychmygu beth fydd e fel i fyw heb y pethau yna. Ond dyna mae'r adran yma'n trio cyfleu. Beth sydd o'n blaenau ni? A mae ychydig bach fel trio disgrifio blas rhywbeth i chi erioed wedi fita o'r blaen. Fe eisiau chi ddychmygu trio gwneud hynny. Dychmygwch bod chi'n cwrdd â rhywun a dyn nhw erioed i bita oren wedwn ni. Siw byddwch chi'n neud hynny? Siw byddwch chi'n disgrifio blas oren i rywun oedd wedi oed i blasio o'r blaen? Wel, allwch chi drio dweud, wel, mae'n debyg i hyn, neu mae'n debyg i'r llall. Okay. Ond beth os oedd y peth o'ch chi'n treul i disgrifio mor tu hwnt i'ch taste buds chi, bod e bron yn amhosib dweud, mae'n debyg i hwn, mae'n debyg i'r llall. Be byddwch chi'n gwneud wedyn? Wel, un opsiwn bydde dweud beth dwi e ddim fel. Hynny, dwi oren ddim yn blasu unrhyw beth tebyg i chicken. Dwi oren ddim yn blasu ddim i tebyg i broccoli. Ac yn y blaen. Mewn ffordd, dyna sydd dynnu fan hyn. Wrth i Ioan geisio disgrifio'r hyn mae'n ei weld, wrth i Dduw yn ei aire, roi'r disgrifiad yma o'r nefoedd a'r deiar newydd. Ni'n cael syniadau o beth fydd e fel, ond ni hefyd yn clywed lot am beth fydd ddim yna. Yn syml iawn, beth fydd ddim yna yw'r holl beth yna sy'n gwneud ein profiad ni o fywyd, ein profiad ni o'r byd yma mor ddiflas. Yna linell hyfryd yn Lord of the Rings. Lot o'ch chi'n gwybod bod fi'n fan o Lord of the Rings. Mae un o'r cymeriadau, Sam, yn gofyn y cwestiwn yma i Gandalf. Mae'n gofyn, is everything sad going to come untrue? A'r ateb sy'n cael ei roi ni mewn un ffordd, a ryw lefel o leia, yw ydy. Ydy. Mae'n y ddydd pan fydd pob tristwch, pob drygioni, holl effeithiau'r cwymp, o'r lleiaf, a nwydau, a sniffles, i'r mwyaf, pechod a marwolaeth, fydd y pethau hynny i gyd, naill ai wedi ei dad wneud, neu wedi delio gyda nhw, yn llwyr. Eisiau tynnu'ch sylwch i bore yma at bedwar peth penodol fydd ddim yn y nefoedd ar ddeiar newydd yma. A be fi eisiau chi holi chi na wrth i ni feddwl am y pedwar peth yma yw, nag ych chi'n dyheu am hyn. A beth bynnag yw'ch sefyllfa ysbrydol chi y bore yma, os ych chi yn Gristion neu os ych chi'n ddim yn siŵr, neu os ych chi'n gwybod bod chi ddim, nag ych chi eisiau hwn. Nag ych chi eisiau mynd i'r lle yma. Achos mae'n cael ei gynnig, i ni, bob un. Dyma yw'r efengyl fod yr arglwydd Iesu Grist wedi gwneud pob dim sydd ei angen er mwyn agor ffordd i ni i fynd i'r nef a'r deiar newydd yma. Mae'r arglwydd Iesu, trwy ei farwolaeth a berthol ar y groes, wedi bodloni cyfraith Duw, a mae e wedi cymryd ein cosb ni, mae wedi talu ein dyled ni yn gyfan gwbl, a felly mae unrhyw un Dim ond pwy ni, a be ni wedi gwneud, a sŵr ni wedi byw mor belled, dim ond faint o mes ni wedi gwneud, dim ond pa mor ofnadwy mae'n bywyd ni wedi bod, mae yna wahoddiad i ni ddod. Dyma gall fod cartre pob un ohono ni. Felly, beth sydd yn wir neu beth sydd ddim yn wir am yr cartref newydd yma? Wel, yn gyntaf i, does dim marwolaeth mynd i fod. Dim marwolaeth. Yn dechrau yn pennod 21. Yna gwelais nef newydd a ddaear newydd, oherwydd roedd y nef gyntaf a'r ddaear gyntaf wedi mynd heibio, ac nid oedd môr mwyach. Nawr mae hynny'n ddisgrifio mor od, nag yw e? Falle bod chi erioed i darllen yr adran mor blaen, a chi'n meddwl eich hunan pam yn y byd nag oes yna môr ar y ddaear newydd yma. Mae'r môr, mi'n siŵr bod chi wedi gweld bore yma, yn gallu bod yn beth prydferth, yn beth hyfryd dros ben. Pam ddim môr? Wel, mae'r môr fan hyn yn symbol. Mae'r cliw yn cael ei roi'n ychydig adnodau ynghynt. Yn yr adran just cyn hyn, diwedd penod 20, ni'n clywed am ddydd y farn. Ni'n clywed am pobl yn atgyfodi, yn codi er mwyn gwynebu barn Duw. Ac ni'n darllen yn adnod 13 o benod 20, ildiodd y môr y meirw oedd ynddo, ac ildiodd marwolaeth a Hades y rai oedd ynddynt hwy, ac fe'i barnwyd pob un yn ôl ei weithredoedd. Mae'r môr yn beth peryglus, yn dydy. Er mor hyfryd a phrydferth mae'n gallu bod, mae'n beth nerthol. Mae'n beth grymus. A gathen ni fel teulu natgoffa o hyn, ni wedi bod lan yn y gogledd yr wythnos yma, gathen ni am dro draw i Fyw Maris. Ac oedd hi'n ddiwrnod digon braf mewn un ystyr, oedd ddim yn stormus o gwbl, ond gathen ni lawr ar bwys y môr, ac oedd y gwynt yn reit gryf, a chi'n gwybod, oedd y tonnau'n crasio i fewn, a'r ewyn yn cael ei daflu i lan i bob man. Ac enghraifft bach yw hynny, ni gyd. Fi'n siŵr di gweld lluniau o chymod, pam yr môr yn ei anterth, pam yna rhyw stormydd ofnadwy, neu pam yna tsunamis yn dod ar dinistr mae'n gallu achosi. A felly, dwi ddim yn sioc ydy pan ni'n darllen y Beibl bod y môr yn cael ei defnyddio fel symbol o farwolaeth. Symbol o anrhefn, chaos. Ni gyd yn gwybod os chi'n suddo mewn i'r môr, chi ddim yn dod nôl am, ydych chi? Heblaw bod Duw yn ymyryd ac yn achub chi fel nath ei Jona, heblaw bod e'n ymyryd yn wirthiol i roi bywyd newydd i chi, os chi'n suddo i'r môr, dyna'r diwedd. Yn y Beibl, y môr yw falle'r symbol pennaf o fyd syrthiedig. Byd lle mae damweiniau a thrychinebau. Byd lle mae salwch ac afiechyd a phob math o bethau diflas eraill yn arwain i farwolau. A felly'r peth cyntaf sy'n cael ei bwysleisio fan hyn yw yn y nef a'r ddaear newydd, does na ddim môr, does na ddim byd chaotic, does na ddim marwolaeth. Dyna sy'n cael ei gadarnhau yn adnod 4 o benod 21. Ni'n clywed, fe sych Duw bob deigryn o'i llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach. Na galar, na llefain, na ffoin. Mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Dim marwolaeth. Dim dagre. Wel, neu'n sicr ddim dagre o dristwch. Dim galar, dim llefain, dim poen. Nag yw'n ni'n wych. Fe fi'n gweud ni pryn gallu dychmygu sŵt beth fydd hynny, achos mae marwolaeth yn gymaint yn rhan o'n profiad ni o'r byd yma. Mae'n cwmpas ni o hyd, mae yn elin ofnadwy. Na ddim gofyn, ond mi siwr petawn ni'n gofyn faint ohono ni sydd wedi cael ein effeithio rywsut gan farwolaeth yn yr misoedd neu'r blwyddyn diwetha. Tebyg yw fydd y bron o bod pawb, os nad pawb yn gorfod codi llaw. Os o'n i'n gofyn bore yma faint ohono ni sy'n byw dan gysgod marwolaeth. Gwela gwir yw'n i gyd. Ys dim un ohono ni'n siŵr beth fydd hyd ein bywyd ni. Ni gyd yn gwybod y cwbl sydd angen digwydd yw bod ni'n mynd allan o fan hyn bore yma ac ddim yn edrych y ddwy ffordd wrth groes i'r hewl a falle mae dyna fydd diwedd ein bywyd ni. Ond mae eraill ohono ni falle bod marwolaeth yn llawer. Llawer agosach. Mae marwolaeth yn erchill, ni'n ei gysau e. A ni'n mynd trwy bywyd yn trial osgoi marwolaeth ni'n bita'n iach ac yn cadw'n heini er mwyn ceisio ymestyn ein dyddiau ni'n bod yn ofalus ac yn edrych y ddwy ffordd ac yn ceisio peidio gwneud pethau twb ac eto. Ni'n ei methu dianc. Ond mae'r arglwydd Iesu wedi delio gyda marwolaeth. Mae wedi cymryd grym marwolaeth i ffwrdd. Trwy farw yn ein lle ni, trwy gymryd cyflog ein pechod ni arno fe ei hun, mae e wedi agor ffordd i ni fynd i'r lle yma nawr lle does dim mwr, does dim marwolaeth. Os ydych chi'n Gristion bore yma, gallwch chi ddweud gyda'r Apostol Paul, o angau, lle mae dy golyn? Ie, falle nawn ni farw, cyn bod yr arglwydd Iesu Grist yn dychwelyd, ac eto, does na ddim grym gan marwolaeth drosto ni? Byw i mi yw Crist, marw sydd elw. Y cwbl sydd ar ôl i'r Cristion yn y bydd yma yw cysgod angau, cysgod marwolaeth. Ond yna nef newydd a'r ddeiar newydd yma bydd hyd yn oed y cysgod yna wedi diflannu. Yngoleini gogoniant Duw. Y peth cyntaf, beth arall? Wel, yr ail beth fydd ddim yna yw unigedd. Dim unigedd. Dall ymlaen, adnod 2. Iwan yn gweld dinas sanctaidd, Jerusalem newydd, yn disgyn o'r nef, oddi wrth Dduw, wedi ei pharatoi fel priodferch wedi ei thecau i'w gŵr. Mae Iwan yn gweld rhywbeth, yn dod i lawr. Mae'r peth mae'n cael ei ddisgrifio mewn dwy ffordd. Mae fel dinas, o Jerusalem newydd, sanctaidd, a mae hefyd fel priodferch. Wrth gwrs, beth yw'r peth yma? Wel, yr eglwys. Dyma yw pobl yr arglwydd. A falle bod ni mor gyfarwydd efo'r darluniau yna. Yr eglwys fel dinas, yr eglwys fel, fel priodferch, bod ni'n colli rhywbeth o... Be mae'r darluniau yna fod i gyfleu? Maen nhw'n cyfleu llawer o bethau, ond ar ei lefel mwyaf syml, be maen nhw'n cyfleu yw bydd na ddim unigedd. Meddyliwch am y peth. Be sy'n wir am dinas? Chi'n gwybod, bachgen o Gaerdydd ydw i, fi'n... Gyfarwydd iawn efo dinasoedd. Be sy'n wir amdano? Maen nhw'n llawn pobl. Dyna yn ei hanfod sydd yn gwneud dinas, ynddo fe? Fod yna llawer o bobl yn dod at ei gilydd. Nawr wrth gwrs, mae dal yn bosib i fod yn unig mewn dinas. Ond pan ni'n cael ein galw i fewn yr eglwys, dyna sy'n digwydd yn dyfyn. Ni'n cael ein galw i fod yn rhan o bobl, i fod yn rhan o gwmni, a chymdeithas a theulu. Ni'n cael ein galw i fod yn rhan o'r cwmwl o dystion. Yr torf ardderchog yma o saint yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n cael dechrau ar hynny, bore yma. Ni'n cael dechrau ar y gymdeithas yna wrth i ni ddod ynghyd o wythnos i wythnos, dod i addoli, dod i ganu, dod i weddio, a dod o dan y gair, a dod i wasanaethu. Ond un dydd, byddwn ni'n cael bod yn y ddinas sanctaidd yna, lle bydd holl bobl yr arglwydd, trwy gydol amser, yn cael dod at ei gilydd. A bydd yna ganu yn bydd. Bydd canu yn y nefoedd pan ddil y plant ynghyd. Ni'n hoffi cael family reunions yn dyn ni, gweld yr aelodau hynny o'r teulu chi ddim wedi gweld am flynyddoedd falle, achos bod chi'n byw ar wasgar ond yn y dydd yma. Ar y ddaear newydd yma, bydd pawb yna. Yr Cristnogion hynny i chi yn ymwneud â nhw nawr. Y Cristnogion hynny o chi'n ymwneud â nhw cyn bod nhw yn mynd i'r cogoniant. Y Cristnogion hynny i chi ddim wedi cwrdd â nhw sydd yn fyw heddi, achos bod nhw yn byw ar hyn o bryd yn China ac yng Ngogledd Corea ac yn Brazil a dros y byd i gyd. Y Cristnogion hynny chi ddim wedi cwrdd â nhw achos maen nhw wedi byw mewn cyfnodau eraill. Matthew, Mark, Luke, Ioan, Ezea, Elias, Nahum. Holl gewr i'r ffydd. Yr holl gewr i hynny o'r ffydd, chi ddim hyd yn oed i clywed amdano nhw. Maen nhw wedi bod yn gwasanaethu'n ffyddlon, yn gweddio, yn dawel fach. Dim unigedd. Ac wrth gwrs, nid jyst pobl fydd yn y lle yma, nid jyst pobl fyw, ond yr arglwydd ei hun. Dyma priodferch yr arglwydd Iesu Grist. Priodferch sydd â priodfab. Y gŵr hyfryd yma wnaeth roi ei fywyd trosti. Adnod 3, clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele, mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy yn bobloedd iddo ef. Bydd Duw ei hun gyda hwy yn Dduw iddynt. Byddwn ni'n cael bod gyda fe. Bod gyda yr arglwydd Iesu Grist. Dyna yw pwrpas, priodas yn dyfa. Bod dau berson ddim yn unig. Bod yna gymar, addas iddyn nhw. Ac i ni, fel Cristnogion, yn mynd i gael bod gyda ein gwaredwr ni. Ni'n byw mewn byd unig. Ni wedi sy'n gynharach, chi'n gallu byw mewn dinas, allwch chi fyw yn ninas mwyar byd a dal i deimlo yn unig. A mi'n siŵr bod yna rai yma'r bore yma, chi'n teimlo hyn i'r byw. Teimlo fel bod neb yna i chi. Teimlo fel bod neb yn eich caru chi, neb yn gefn i chi. Nawr dydy hynny ddim yn wir. Mae eisiau gweud hynny. Os ych chi'n rhan o'r eglwys, os ych chi'n un o bobl yr arglwydd, mae yna bobl yna i chi. Mae yr arglwydd ei hun yna i chi. Ond weithiau am ba bynnag reswm, mae'n gallu mynd i deimlo fel hyn. Teimlo wedi'n ynysu. Teimlo yn unig. Ond ag yw'n gysur i wybod ar y ddaear newydd yma, bydd yna ddim unigedd. Bydd yr unigedd yna i ni'n gallu deimlo wedi cael ei gymryd i ffwrdd am byth. Beth arall? Wel, mae yna fwy ond oes. Trydydd pwynt, dim syched. Dim syched. Yn adnod chwech, mae'n ddarllen adnod pimp. Yna, dwedodd hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd, wele rwyf yn gwneud pob peth yn newydd. Dwedodd hefyd ysgrifenna, oherwydd dyma eiriau ffyddlon a gwir. Dwedodd wrthyf, mae'r cwbl ar ben, mae fi yw alfa ac omega, y dechrau a'r diwedd, rhodda fi i'r sychedig ddiod yn rhodd o ffynon dŵr y bywyd. Mae'r arglwydd ei hun yn siarad â ni yma. A be mae fe eisiau ni wybod? O, mae eisiau ni wybod yn y nef a'r ddear newydd yma, bydd na ddim syched. Mae'n dweud, os ych chi'n sychedig, dewch ata fi a fe gewch chi yfed o ffynon dŵr y bywyd. Nawr, wrth gwrs, mae hynny yn mynd i fod yn wir ar lefel corfforol. Yn y nef a'r ddear newydd, bydd na ddim syched a newyn ac angen o gwbl. Fydd na ddigonedd. Mae Dyw yn mynd i ddarparu yn llwyr i'w bobl. Bydd na ddim prinder, bydd na ddim tlodi. Bydd yr dyddiau o boeni am arian a biliau a morgeisi. Bydd dyddiau banciau bwyd a anfon cymorth i wledydd eraill. Bydd y dyddiau hynny drosodd. Ond mae Iesu'n siarad am rhywbeth mwy fan hyn, yn dydy? Mae'n siarad am syched ysbrydol. Felly bod chi'n cofio yn Efengyl Ioan, Ioan penod 4, mae'r arglwydd Iesu, mae'n cwrdd â wraig o Samaria. Maen nhw'n cwrdd ar bwys ffynon ac mae fe'n dweud wrth y wraig yma bod ganddo fe ddŵr i gynnig iddi. A mae hi'n meddwl bod e'n siarad am ddŵr normal, H2O, gwydryn o ddŵr. Be mae Iesu'n dweud yn Ioan 4, adnod 13, yw hyn, bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto. Ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a roddaf fi, ddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a roddaf iddo yn troi'n ffynon o ddŵr o'i fewn yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Mae'n amlwg bod Iesu'n sôn am syched ysbrydol fan hyn. Y syched yna sydd ym mhob un person ar wyneb deiar, syched am Dduw. I ni wedi cael ein torri ffwrdd oddi wrth yw oherwydd pechod, oherwydd y cwymp. A felly ni gyd yn sychedu amdano fe, ni'n deheu amdano fe. Ac i ni'n llenwi'n bywydau ni efo pob math o bethau i drio'l delio gyda'r syched yna. Yr holl bethau yna sydd mewn gwirionedd yn eilunod i ni. Pethau ni'n addoli, pethau ni'n trin fel tysyn nhw'n holl bwysig. Y pethau ni'n treulio'n arian, gwario'n arian a treulio'n amser arnyn nhw. A dyn nhw ddim yn gweithio, ydyn nhw? A felly bod yna rhywun yma, bore yma, chi'n gallu tysio i hyn. Chi wedi bod yn meddwl ac yn byw fel petai, os o'n i jyst yn gallu cael hwn, bydd popeth yn iawn. Os o'n i jyst yn gallu cael hwn, os o'n i jyst yn gallu rhoi hyn yn ei le yn y mywyd i, os o'n i jyst yn gallu cyflawni hyn neu cyrraedd yr rôl yma neu beth bynnag yw hi, bydd y syched yna yn ynghalo ni yn mynd i ffwrdd. A chyd i cyrraedd y pwynt yna, a mae'r syched dal yna. Mae yna rhywbeth dal i fod ar goll. Ond y pwynt yw, dyw'r pethau yna methu lleddfu'n syched ni. Drychwch be mae'r arglwydd yn dweud amdano fe ei hun. Fe yw yr alfa a'r omega. Fe yw'r dechrau a'r diwedd. Fe yw'r un sydd cyn ac ar ôl popeth yr un tragwyddol. Chi methu dweud hynny am Wel, neb arall, ond dim byd arall, ydych chi? Dyw yn unig sydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. A ni wedi'n creu yw adnabod ei, gael perthynas gyda fe. Os dim byd yn gallu cymryd ei le. Os dim byd ond fe yn gallu llenwi y gwachter yna. Dwi'n siŵr bod lot o'n ni yma heno, bore yma, mae'n ddrwg dwi, efo alergedd o ryw fath i fwyd. Fi'n gwybod bod yna rai, mae yna un bach yn ein tŷ ni, mae ganddi alergedd i laeth. Ac felly chi'n gorfod mynd i siopa yn yr free from section, chwilio am bethau arall. A mae'r ddarpariaeth erbyn hyn yn reit dda, beth bynnag yw hi chi os chi'n methu beta cnau neu methu beta llaeth neu methu beta bara neu beth bynnag, mae yna opsiynau eraill ar gael. Rai nhw'n dda, rai nhw ddim yn neis o gwbl. O chi wastad gallu blasu'r gwahaniaeth? Ys dim byd cweit fel y peth go iawn. Mae'r arglwydd yn cynnig ei hun i ni. Y peth go iawn, yr real deal. A dim byd arall, mynd i fod cweit yn iawn heblaw eich bod chi'n ei gael e. A mae'n cynnig ei hun. Mae'n cynnig lleddfu y syched yna am dragwyddoldeb. Dyna sydd yn ein disgwyl ni. Mae'n siŵr bod ni gyd yma yn gyfarwydd efo adegau lle mae Duw yn teimlo'n bell. Adegau lle mae'n calon ni yn teimlo'n oer, yn sych. Bydd hynny wedi mynd? Mae'n siŵr bod ni gyd yma yn gyfarwydd efo adegau pan mae pethau eraill yn tynnu'n sylw ni oddi wrth Duw. Pethau eraill yn ein temtio ni i grwydro oddi wrtho fe. Pethau eraill sy'n addo cymaint ond yna ni'n cael nhw a maen nhw'n somi. Ar y ddaear newydd bydd hynny wedi mynd. Bydd dim syched. Bydd yr arglwydd gyda ni. Am beth? Yna mae yna un peth ola. A mae'r peth ola yma, os nag i ni wedi gweud digon y barod, mae'n wirioneddol wych. A feddwl sefyllon ni'n cael o'n yni. Y peth ola yw bydd dim pechod. Dim pechod. Adon 7. Y caiff y rai sy'n gorchfygu etifeddu'r pethau hyn. Byddaf yn ddiw iddynt a byddant hwythau'n blant i mi, ond y llwfr, y digred, y ffiaidd, y llofruddion, y peteinwyr, y dywyniaid, yr eilin addolwyr a phawb celwyddog, eu rhan hwy fydd y llyn sy'n llosgu gan Dan a Brwmstan. Hynny yw yr ail farwolaeth. Y peidiwch am ddeall beth fi'n dweud. I ni ddim yn llawenhau fod pobl yn cael eu colli. Bod pobl yn gwynebu barn Duw. Yn ail Pedr, penod 3, mae Pedr yn sôn am yr pethau ola, ac mae'n dweud nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawni ei addewid, fel bydd rai pobl yn deall oedi, bod yn amyneddgar wrthych ymai am nad yw'n ewyllysio i neb gael ei ddinistrio. Ond i bawb ddod i edifeirwch. Mae'r arglwydd ddim yn dychwelyd heddi, achos mae yn amyneddgar, mae'n dyheu i weld pobl pechadurus, anghennus a'r goll yn troi ato fe mewn ffydd. A felly i ni ddim yn llawenhau wrth glywed am ddinistr pobl. Ond ni yn gorfoleddi yn ninistr pechod. Dim mwy o bechod. Bydd e'n wych. dim mwy o bechod yn o'n ni. Os chi'n Gristion bore yma, chi'n barod yn rhydd o bechod. Does dim grym gan bechod drosto chi, chi'n rhydd o ganlyniadau pechod, chi'n rhydd o euogrwydd pechod. Ac eto, ry'n ni'n dal i ffeindio'n hunan yn syrthio, yn dal i ffeindio'n hunan yn llithro, yn siomi'n hunan, yn siomi'r arglwydd, yn gwneud camgymeriadau, yn brifo pobl. Dim mwy o hynny. Dim mwy o hynny. Dim mwy o wneud pethau ni'n gwybod dylsyn ni ddim, pethau ni'n gwybod ni'n mynd i ddyfaru. Dim mwy o bechod o'n cwmpas ni. Dim mwy o agor y papur newydd a darllen bob dydd am drais a llofruddiaeth, rhyfel, refugee camps. Dim mwy o hynny. Y pethau yna i gyd wedi mynd heibio. Nawr gael ofyn i chi eto. Wedi'ch chi glywed am y pethau yma i gyd. Neu gych chi'n dyheu am y lle hwn? Neu gych chi'n dyheu am yr ddaear newydd yma, lle bydd dim o'r pethau yma mwyach? Peidiwch credu celwydd y byd. Mae'r byd yn meddwl gallwn ni ddelio gyda problemau'r byd yma. Mae'r byd yn meddwl gallwn ni drin salwch ac estyn yn dyddiag, falle hyd yn oed un dydd, datrys problem marwolaeth. Mae'r byd yn meddwl, os ydyn ni just yn lleihau carbon emissions ac gofalu am yr amgylchfyd ac ailgylchu popeth, fydd hynny'n delio efo problemau'r byd. Os ydyn ni just yn sicrhau yr economi, fod GDP yn mynd lan a'r holl bethau hynny, os ydyn ni just yn pasio cyfreithiau, deddfwriaeth, cywir a cael y bobl cywir yn San Steffan ac yn y cynulliad ac bydd popeth yn iawn. Nonsense. Yn i'w ni eisiau'r pethau hynny. Ni fod i geisio y gorau am y byd yma, a yr gorau am y bobl o'n cwmpas ni. I ni fod yn stiwardiau da, i ni fod i edrych ar ôl yn hunan ac y byd a lles pobl eraill. Ond dim ond yr arglwydd Iesu Grist sydd yn gallu cynnig y pethau yma. Dim ond yn yr nefoedd a'r ddaear newydd bydd holl effeithiau pechod a'r cwymp wedi delio gyda nhw unwaith ac am byth. A maen nhw'n cael eu cynnig i bob un ohono ni. Mae'r pethau mae'n cael eu cadw i bob un sy'n credu ynddo fe. Diolch iddo. Amen. Amen.